ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيال برنامج كدع دوين كدونيدا او مالي والبا مركا جمعة لغا ريبو آتك دغستان ورباهينت اسلامي الفرقان وافر يتونك بشا ربيع الثاني سندك كون افر بغل افرتان ايا اللحدة هجرية دا قضو بدا همان تو غميسة برنامج كاتكو دغستان دونتان وحا كميدا تغيمها يهود كويس ومسلمين ترار غزة وقال ايمانين تي سدح بغل تدواتن ايا تدواتو حريرا ايضو هاي دعان اسكهوري ماديو دحمر عيدن كا يهود هي كوحا مغاومدا فلسطينيين تا مرايكن كا خو دغيم كفري dalka Yemen iyadoo kooxda xuthiyiintu ku hanjabeen inay jawaab ka bixin doonaan diyaaradaha maamulka yahuuda oo duqeymo ka geystay dalka Suuriya. Jamaacada Ansar oo sharci ah ee ka dagaalanta wadanka Yemen oo dishay sargaal sare oo ka tirsanaa milishada cadu ah Imaaraadka, ra'iisul wasaaraha yahuuda oo ruushka ku eedeeyay inuu hubsiyay ururka shiiciga ah ee la baxay Xisbullah, hogaamiyaha afgembiga dalka Masar oo magacaabay taliye cusub oo uu yeesho sirdoonka dalkaas, dadka qaxootiga ah ee ka barakacaya colaadaha Suudaan oo sii kordhaya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagayso doontaan warbixin ku saabsan qaxi ugu ballaaraa oo yuhuuddu ka sameynayaan dhulka Falastiin ee ay gumaysiga ku haystaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaaga qodobada soo idil gordho wayan soo gudbi doonaa insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Duqeymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer Qasa ayaa galay maalintii 377-aad hay'ado ay dhaceen isku horimaad ee dhexmaray ciidanka yuhuuda iyo kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal, meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yuhuud ee ka wadamarinka Qasa. Waxaan maanta oo Khamiis ah dhanka kana ku beegan maalinkii 377-aad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacadda soo dhaafnay ka dhacay marinka Qasa, weeraro xukugal ah oo ay ciidamada yuhuuda ka geysteen daanta galbeed, iskoorimaadyo xoogan oo dhexmaray ciidamada saynada yuhuuda iyo kooxaha u iska caabinta falastiiniyiinta iyo mid ka mid ah wasiirada reer galbeedka oo maamulka yuhuuddu ku bogaadiyey xasuuq ay ku hayaan shacabka reer Qasa. Ciidamada arxanka darnay ka marqaata Netanyahu ayaa waxay duqinayaan duxugan oo madaafiic loo adeegsaday ka geysteen waqooyiga xerada Nusayraad ee bartamaha qidaaca Qasa, waxayna halkaas ku dileen ciidanka saynada yuhuuda dad fara badan oo shacab reer ah halkay ku dhaawaceen kuwa kale. Sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay weerar xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada Qasa, gaar ahaan agagaarka warshadda, waxaana halkaasi ku shahiiday 4 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Xaafada Zaytuun ee bariga magaalada Qasa iyo sidoo kale ciidanka saynada yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan oo ay ku dileen dad fara badan oo shacab reer ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen kuwa kale fara badan. Wadada Jalaa ee isla magaalada Qasa iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaan halkaasi ku shahiiday dad fara badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale. Deegaanka Biiru Najjah ee ku yaala galbeedka xerada Jabaaliya ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaas ku shahiiday dad barakacyaal ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Duqeyntan ayaana waxay si gaar ah u beegsatay dhismay dad barakacyaal ah ku sugnaayeen oo deegaankani ku yaala. Xaafada Jininiya ee bariga magaalada Rafax ee koonfurta marinka Qasa ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan, waxaana duqeyntaasi ku shiiday dadyo kala duwan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Duqeymo kale ayna oo ciidanka saynada yuhuudda saacadii la soo dhaafay ka geysteen marinka Qasa waxay sababeen dhimashada dad gaar iyo 17 ruux iyo dhaawac kuwa kale far badan. Sidoo kale duqeymaan ayaa waxay sababeen burbur baxsan oo soo gaaray guryo badan iyo goobo ay ku hoyanayeen dad barakacyaala. ee aan haysan meel lay gabaad ka dhigtaan. Marinka Gaza ayaa laga laayay goob aaminnaha oo ciidamada saynada Yuhuudda duqeyn ka geysan. Xerada Nusayraad ee dhacda bartamaha qidaaca Gaza, gaar ahaan deegaan ku yaala koonfurta xerada, ay ciidanka Yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah. Waxna duqeyntaasi ku bartilmaameedsadeen gaari ay dad shacab saarnaayeen. Sidee wararku sheegayaan, waxa duqeynta ku shahiiday qaar badan oo ka mid ah dadkii gaariga saarnaa, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale far badan. Wixii sidoo kale ciidanka Yuhuudda labo qof oo Falastiiniyiin ah ku dilin magaalada Rafah ee dhacda koonfurta marinka go'doonsan ee Gaza, kadib markii halkaasii ka geysteen duqeyn baalimo oo ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen dad far badan. Sidoo kale ciidamada Yuhuudda duqeyn u xushlimaa way ka geysteen xaafadda Nasir ee magaalada Gaza, waxay ku dilin 13 ruux oo shacab ah, halkii ay ku dhaawaceen kuwa kale far badan. Gaari ay dad shacab baasaarnaayeen oo ku socdaalaya wuquyiga qidaaca Gaza, waxaana halkaasii ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii gaariga saarnaa oo badnaa dumar iyo caruur. Sida ay wararku sheegayaan, waxaa halkaa ku shahiiday dad badan oo shacab riida, halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale far badan, balse aysan kooxaha gurmadka reedka soo sheegin tirada rasmiga ah. Kooxaha gurmadka reedka waxay warbaahinta u sheegeen in muddo 13 maalmood ah ay dadka ku dhaqan Jabaaliya la kulmayaan go'doomin iyo sidoo kale duqeymo xoogan oo ay geysanayaan ciidamada arxanka daran ee Yuhuudda ay wajahayaan dhibaatooyin fara badan oo xagga nolosha ah. In 200,000 qof oo shacab ah oo ku dhaqan Jabaaliya ay la nool yihiin cunno la'aan, 10,000 ruux oo kalena ay ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. Xasuuq aad u daran oo ay ciidanka Yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafado ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaana waxay sababeen istishaadka 10,000 ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan. Guud ahaan xasuuqii ciidanka Yuhuudda geysteen 24 saac inuu soo dhaafnay ayaana gaaraya ilaa 6 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 65 ruux, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 104 ruux oo kale, sida laga soo xiganaya xafiiska wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysayeen ka badan 42,409 ruux, halkii dhaawacuduna marayeen ka badan 99,503 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 12 bilood oo socda dagaalka Gaza ay ciidanka Yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min wuquyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Maalmaha iyo saacadaha soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay gaaray dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada Yuhuudda saar xandarra u beegsanayaan goobo ay iskugu yimaadeen dadka barakacyaasha. Dhanka kale, ciidamada saynada Yuhuudda ayaa waxay weerar ruuxu ku galla ku qaadeen magaalada Nablus ee daanta galbeeda, waxayna halkaas ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo dadka shacabka kula kaceen. Iyagoona halkaas kula kulmay weerar kala duwan oo kaga yimaaday dhanka kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Saynada ayaa halkaas khasaare kala duwan lagu gaarsiiyay, waxaana laga dilay askar badan, halka laga dhaawacay kuwa kale. Waxay sidoo kale ciidamada gumaysta Yuhuuddu ku galeen tuulada Tawami ku taala magaalada Qaliil ee koonfurta daanta galbeedda, waxayna halkaasii ka geysteen waxyeelo kala duwan oo ay dadka riidka ku waxyeeloobeen. Magaalada Safiila ee wuquyiga daanta galbeedda ayaa sidoo kale ciidanka Yuhuudda ka geysteen weerar xoogan oo xagga dhulka ah, waxayna halkaasii ku dhileen cunug yar oo Falastiiniya, halkii ay dhaawaceen kuwa kale. Isla magaalada Qaliil waxay ciidamada Yuhuuddu ku galeen magaalada Dawaari ee wuquyiga ku taala, waxayna halkaasii ka geysteen si la mid ah magaalooyinka kale, gobad falle kala duwan oo dadka shacabka kula kaceen. Iyaguna halkaasii ku xidhay dad fara badan oo shacab ah, una badan dhalinyarada magaalada. Labo ruux oo Falastiiniyiin ah sidoo kale ciidanka Yuhuuddu ku dhaawaceen weerar rasaasiyeedna way ka geysteen xerada Al-Juzun ee daanta galbeed, sida laga soo xiganaya wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta. Tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza, ciidamada saynada Yuhuudda waxay si gardarro ah weerar kala duwan uga geysteen deegaanada dhacdaanta galbeeda, waxayna weeraradaas kugu jireen kuwa xukun ku galaa toogasho bareer ah iyo burburin ka dhanaa guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah. Tirakoob la sameeyay ayaana waxaa lagu ogaaday in ciidamada saynada Yuhuudda ay daanta galbeed ku dilin wax ka badan 756 ruux, halkii dhaawacin ku dhawaad 6,210 ruux oo kale, waxaana intaa ka badan dadka ay xabsida dulmiga badan u dhaadhiciyeen oo halkaasi ku maraya tacadiyaadka kala duwan. Dhanka kale, guutooyinka wax iska caabinta falastiiniyiinta wada jira ayaa waxay maalintii shalay ciidamada yuhuudda u dhigeen weerar jidgal ah kaasoo saynada lagu gaarsiiyay khasaare baaxad leh. Goorii ku socdaanayeen bartamaha xerada Jabaaliye ee waqooyiga qidaac Gaza ayna weerarkani la kulmeen ciidamada cadowga yuhuudda. Sida ay wararku sheegayeen, weerarkan dabagalka ayaa ku bilowday gaari ciidan oo ay saarnaayeen canaasir ka tirsan militariga saynada oo lala bigsaday qoriga RBG-ga, waxaana gaariga u kala faniinay boolbool iyaduna halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wixii askaray gaariga saarnaa. Sidoo kale waxay ciidamada muqaamadu gantaal la bigsadeen saddex gaari oo ah kuwa gaashaaman una ka mid yahay gaariga loo yaqaana Mikraaf ee isticmaalaan militariga saynada, waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro xoogan oo gaaray ciidamada saynada yuhuudda. Ila xogogaal ayaana waxay soo warinayaan in gaari ciidan oo ay wateen askarta yuhuudda lala bigsaday gantaale kala duwan xilli ay ku socdaalayeen xaafadda Al-Qasaasiib ee Jabaaliya. Ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay maalintii shalay u ahayd maalin kale xanuun badan, iyagoo aan ka soo kabsan kamiinkii ballaarnaa ee Al-Qasaam la bigsatay sariyo kaamil ah oo ka tirsan ciidamada yuhuudda isla markaana ku socdaalayay xerada Jabaaliya ee waqooyiga Gaza ay haddana la kulmeen weerar mid ka lamid ah oo lagu dilay askariga saraakiil badan oo qidaaca Gaza u soo galay gumaadka dadka riidka ah, balse iyaga ayaa noqday kuwa la kulma weerar kala duwan oo khasaare askar badan, mana aysan rumeyn mid ka mid ah hadafkii ugu soo duuleen. Taliska saynada yuhuudda ayaa waxuu sheegay in 24 saacadood oo soo dhaafay ciidamadooda laga dhaawacay 14 askari kuwaasoo ka dagaalamayay qidaaca Gaza. Waxaa sidoo kale jira kuwa kale badan oo dagaaladan lagu dilay balse ay ciidamada yuhuuddu qarinayaan sidaba caadadooda ahayd. Warbaahinada iyo wargeysyada yuhuudda ayaana arrinkaasi ka marqaati kacaya. Maamulka saynada yuhuudda waxa uu sheegay in dagaalka Gaza looga dhaawacay tan iyo markii uu bilowday dagaalka 7 bisha Oktoobar ee sanadkii 2023 oo ilaa iminkan uu holcayo dhimbiliisa in ka badan 4,895 askari kuwaas way ku jireen saraakiil sarsare, halka ay dhaawici garaabayeen wax ka badan 727 askari. Boqolaal kalena waxay ku sugan yihiin isbitaalada dhimirka lagu daaweeyo ee maamulka saynada, iyagoona shoog iyo waali ka soo qaaday gantaalada Al-Qasaam. Saynada ayaa sidoo kale sheegtay in askarta sidoo kale looga dilay dagaalka Gaza ay haatan cagacageynayso wax ka badan 740 askari kuwaasoo 333 ka mid ah la dilay markii ay ciidamada saynada yuhuudda iyagoo isqaadqaadaya weerar dhanka dhulka ku qaadeen qidaaca Gaza 27 bisha Oktoobar ee sanadkii 2023. Tiradan ayaana la aaminsanyahay inay tahay mid xaqiiqada ka fog, waana tiraan isku mid ahayn dhigbaxa gaaraya ciidamada saynada yuhuudda sida ay sheegayaan dad ku xil dheer arrimaha dagaalka.
وهغاغ قيبها دحي برنامج كدع دوين كدوني ذا حيان إسلام رينا مركان نوحات كسو دواتان حبن تاقلن كسحافة دا وان كسو قد بنقضو بدا اقو مهم سن وررك اي قران سحافة دو وحانا سو جيدنيا محمد شيخ علي
وادما سنتهي هاشم عبد ناصر القاعدة دا انصارو شريعة هيا دلي سركال سراو كتر سنعيدا مدى دا عدا واه دولة دا امارات كعربتا مجاهدين تجمع عدا جهادي قاها انصارو شريعة حرير كلاله الروينه جهادي قاها القاعدة ايا خارجية سركال سراو كتر سن مليشيات كمرتزقة دا حزام الامنية دا عدا واه دولة دا امارات كعربتا سركال كان لدلي ايا لغو مقعاب جري احمد محسن سليماني ساقونه استيعلو شد شقيستياش جوغا قبال كشبوه او كم دا قبال دا سيدة فرفرعون وغاهو القلان عيدا مدى مجاهدين تا انصارو شريعة warkoobana ka soo baxay ansaaru shariica ayaa lagu sheegay in qarax miino nooc muwajahada ah la beegsay Axmed Muxsin Suleymani oo ahaa sarkaal ku fogaan dhibaateenta dadka muslimiinta ee ku nool dalka Yemen gaar ahaan koonfurta gobolka Shabwa. Jihaaska amniga ee mujaahidiinta qaacidada ansaaru shariica ayaa sheegay sare kala socday oo ku raad joogay dhibaatooyinkiisa guracan ee geedkan loogu soo gaban Axmed Muxsin Suleymani. Sida ay sheegeen mujaahidiinta, horey howlgalka dhacay gudaha dalka Yemen ayaa lagu dhaawacay ninkan markii uu bogsadeen, waxa uu sii karar qaatay waxay ugu yaraan argixisada oo ay ula jeedaan mujaahidiinta ku dagaalamaya wadada Allah kuwaasoo iska difcinaya shisheeyaha ku soo duulay dhulalka muslimiinta. Warka kooban ee ka soo baxay mujaahidiinta ansaaru shariica waxaa ku lifaaqnaa sawirka Axmed Muxsin Suleymani isagoo ku labisan dareeska militariga iyo sawir laga qaaday markii hore ay mujaahidiinta ansaaru shariica dhaawaceen. Mujaahidiinta al-qaacidada ansaaru shariica ayaa si adag u muqooniyay saraakiisha noqday farta taagan ee u soo tafxiitay leynta iyo baabi'inta dadka muslimiinta ee ku nool Yemen ta xikmadda iyo iimaanka. geeska kale Mareykanka ayaa duqeymo ka fuliyay dalka Yemen iyadoo kooxda Houthiyiinta ku hanjabtay inay jawaab ka bixin doonto warbaahinta taabacsan kooxda Houthiyiinta gacanta ku haysa magaalada Sanaa ee caasimada Yemen ayaa ku warramaya in diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Ingiriiska ay duqeymo ku garaaceen qaybo ka mid ah dalka Yemen aroorimadii hore maanta oo Khamiis ah ilaa iyo ugu yaraan 9 duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ka fuliyeen deegaano dhaca waqooyiga magaalada caasimada ee Sanaa iyo koonfurteeda iyo sidoo kale deegaanada dhaca kala iyo ceelaha ee dhaca bariga magaalada Sacda wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka oo lagu magacaabo Louis Austin ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay duqeyn ku garaaceen ilaa iyo 5 goobood oo dhulka hoostiisa ah kuwaas oo lagu keediyo hubka waxa uu intaa ku daray in goobaha la beegsay ay ahaayeen halka laga soo abaabulo weerarada maraakiibta lagu la beegso badacaas Mareykanka ayuu tilmaamay inaanu marnaba ka labalabeyn doonin inuu talaabo ka qaado cid waliba oo halis gelisa amniga badda sida uu warka u dhigay Louis Austin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qalinka ku duugay go'aanka lagu beegsay xarumaha Houthiyiinta ee dalka Yemen diyaaradaha duqeynta geystay ayaa noocoodu ahaa B2 ama B2 oo ah diyaaradaha ugu waaweyn ee nooca dagaalka ee Mareykanka farsameeyo sidoo kale maleeshiyaadka Houthiyiinta ayaa sheegay inaanay marnaba isbedeli doonin go'aankooda la xiriira beegsiga maraakiibta maraya badacaas jawaab cadna ka bixin doonaan duqeymaha lagu garaacay dalka Yemen xukuumadaha Britain iyo Washington ayaa horboodaya olole dagaaleedka ka dhanka maleeshiyaadka Houthiyiinta ee dalka Yemen oo taageero military iyo mid dhaqaale ka hela dawladda Shiicada ah ee Iran dhinaca kale diyaaradaha maamulka Yahuudda ayaa duqeymo ka geystay dalka Suuriya warbaahinta ku hadashay afka nidaamka nusayriyada ayaa shaacisay in diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda ay duqeymo ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka Laadiqiya aroornimadii hore maanta oo Khamiis ah wakaaladda wararka ee nidaamka oo lagu magacaabo Sana iyo telefishinka rasmiga ah ayaa baahiyay in duqeymaha ka dhaceen ilinka laga soo galo magaalada Laadiqiya ee dhinaca ku haysa badda Mediterranean-ka duqeymaha Yahuudda ayaa dhaliyay dab xoogan oo ka kacay goobta ay gantaaladu ku dhaceen kooxaha dabdamiska ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabka intaanu ku faafin dhul hor leh maamulka Yahuudda ayaa waayadii u dambeeyay wuxuu kordhiyay duqeymaha uu ku beegsanayo xarumaha military iyo saldhigyada nidaamka nusayriyada iyo dawladda Shiicada ah ee Iran wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in Yahuudda sanado badan ay duqeymo la beegsanayso bartilmaameedyo lala xiriirinayo Iran balse waxay xoojisay duqeymaha barbar socda dagaalka ay ku hayso marinka Gaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka kooxaha wax iska caabinta ee garabka military xarakada Hamas 7 Oktoobar sanadkii hore hoggaamiyaha afgambiga dalka Masar ayaa magacaabay taliye cusub oo uu yeesho sirdoonka dalkaas wareegto ka soo baxday hoggaamiyaha maamulka afgambiga dalka Masar Cabdul Fitaax Xasiisi ayaa lagu sheegay in madaxii hore ee sirdoonka wadankaas xilka laga qaaday laguna bedelay taliye cusub Xasan Rashaad ayaa loo dhiibay taliyaha sirdoonka ee dalka Masar halka Abbas Kamil hore uu ahaa taliyaha sirdoonka xilka laga qaaday ergiga gaarka ah isku duwaha arrimaha amniga wakaaladda wararka ee dalka Masar ayaa shaacisay in Abbas Kamil uu noqday ergiga gaarka ah Cabdul Fattah Sisi la taliyaha madaxweynaha iyo sidoo kale isku duwaha arrimaha amniga dalka Abbas Kamil oo 86 sano jira ayaa sanadkii 2018 wuxuu noqday taliyaha sirdoonka dalka Masar xilka xilligan loo dhiibay ee ah isku duwaha arrimaha amniga ayaana xilligan waqtiga loo sii kordhiyay oo aysan horey u jirjirin madaxtooyada dalka Masar ayaa faafisay sawirro muujinaya Sisi oo la fadhiya Abbas Kamil iyo taliyaha cusub ee sirdoonka Xasan Maxmuud Rashaad iyo sawir kale oo muujinaya taliyaha oo gudanaya dhaarta ay ugu yeeraan dastuurka ugu dambeyntii waxaa sii kordhay dadka qaxootiga ah ee ka barakacaya colaadda Suudaan sida lagu sheegay warka soo baxay hay'adda qaramada midoobay waxa aad u sii kordhay dadka ka barakacaya dagaalka ka socda dalka Suudaan isla markaana aadaya dalalka dariska ah todobaadkii ugu horeeyay ee bishan socotay 10aad waxaa dalka Suudaan ka barakacay ugu yaraan 25 kun oo ruux kuwaas oo u cararay dalka Jaad waana tiradii ugu badneyd oo barakacayaala tan iyo sanadkan 2024 ka oo markii la diiwaan geliyo isku duwaha arrimaha qaxootiga qaramada midoobay ee u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in todobaadyada soo socda ay qaxootiga Suudaan ay ka gudbi doonaan 3 milyan arintaasina muujinaysa in xaalku sii adkaanayo wuxuuna intaa ku daray in taageerada qaramada midoobay ee qaxootiga Suudaan ay aad ugu yartahay culayska taagan isagoona ugu baaqay in dawladda ay kordhiyaan gargaarka sida uu hadalka u dhigay muuqaalo ay baraha internetka ku baahisay shabakada wararka Al Jazeera.net ayaa lagu arkayaa dad badan oo barakacayaal ah oo lagu daabulaya gaadiidka ciidanka xambaara kuwaas oo u badan dumar iyo caruur sida laga dheehanayo muuqaalada ay baahisay Al Jazeera
akhiran wajada Abbakar wa ummuhu مكانا لهما في مركبة للجيش جهود تبذلها السلطات في تشاد لإغاثة الفارين من الحرب في دارفور بالسودان 7 كيلومترات مسافة الطريق من المركز الحدودي مع السودان إلى موقع إقامة اللاجئين داخل مدينة أدر الشادية.
ودن السودان إلى عقارات أفريقيا وحاكل أولما يعيدا مدى السودان وصفة يومليشيات كدعم سريع مقرومة كدقدقة إنتا ودقال كسعودة وحاكل إنتا دات تروبيلا هنا عدد دودان لحديد كرين كوكالنا واي كودا وعمين halka sida hadaba socota dalka ay ka barakacayaan kumanaan kun oo qof kuwaas oo naftooda la baxsanaya dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxafada waan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta dibidinka ugu Cali Waashim Cabdi Nasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سمري
haddii tira loogu dhaqaaqo masaa'ibta iyo murugooyinka uu howlgalka tuufaanul aqsa dhalsiyay kayaanka sahyuuniga ah iyo sida uu u kala dhantaalay masaalixdiisa waa kuwa aan la soo koobi karin oo weerarkan ayaa khasaaraha maadiga ah ee uu gaarsiiyay maamulka dulmifalaha ah ee yahuudda waxaa ka tunweyn saameynta taban ee uu ku yeeshay jiritaanka kayaanka sahyuuniga ah isagoona albaabka u furay rajada ah in ay yahuuddu iskaga ruqaansanayaan xilli dhow dhulka muslimiinta ee shaam Toddobada bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ayaana maamulka Yahuudda oga dhigan maalin madow oo aanan sinaba oga bixi doonin maankiisa waana maalin ay qaar badan oo kamid ah ciidanka iyo dadka Yahuudda ahiba ay ka kaceen hurday iyo ismooganaysiin ay muddo ku jireen mucaadalada dagaalka ka dhaxeeya Yahuudda iyo muslimiintana ay wax badan iska bedeshay waxyaabaha ugu mudan ee ay ku baraarugeen Yahuudda gumeystayaasha ah ee xoog ku jooga dhulka muslimiinta ee Falastiin waxaa kamid ah tabardarrida ciidankooda habacsanaanta maamulkooda iyo xaqiiqada gumaysigooda iyagoona ogaaday in ay jiraan muslimiin xaq u leh dhulkan xilli walibana ay ka go'an tahay difaaciisa iyo in ay ka kiciyaan gumaystaha ku habsaday tan iyo sanadkii 1948 oo ah xilligii lagu dhawaaqay maamulka gumaystaha yahuudda guurtida sahayinada iyo aabahooda galbeedka ah ayaa ku dadaalayay laba arin oo aasaasi u ah in ay bariga dhexe ka hanqaada dowlad yahuudeed isla markaana saldhigeedu yahay dhul ay muslimiin leeyihiin waa marka koobaad ee madaxweynta yahuudda ayaa dadaal har iyo habeen ah u galay in yahuudda ku firirsan daafaha kala duwan ee caalamka ugu baaqaan in ay soo degaan Filistiin arinta labaad ee yahuuddu juhdiga ku bixisay ayaa ah in la caadiyeeyo xiriirka muslimiinta iyo yahuudda ka dhexeeyo oo maanka dadka muslimiinta ah laga tirtiro gumaysiga yahuudda iyo gardarradooda balse qorshahan ay iska kaashanayeen yahuudda iyo galbeedka ayaanan u hirgelin sidii ay iyagu rabeen dagaalka halsana jirsaday ee ka soconaya jiida Gaza ayaana ganafka ku dhuftay qorshaha dadka Yahuudda ah loogu soo daabulayay dhulka muslimiinta ee Filistiin iyadoona ay gudaha maamulka Yahuudda ay ka bilaabatay waxa loogu yeera al-hijra al-mu'akisa oo macnaheedu yahay Yahuudi oo dib ooga qaxay halkii loo soo qaxin jiray
التقرير الذي يرصد صافي التدفقات الداخلة والخارجة من أصحاب الثروات فوق المليون دولار كشف عن زيادة ب 250% في عدد الأثرياء الإسرائيليين الذين تقدموا للحصول على إقامة بديلة ومواطنة في دول أخرى أما عدد من طلبوا استفسارات بشأن الهجرة الاستثمارية فقد ارتفع بأكثر من 230% العام الماضي كما صعد مجددا في شهر مايو هذا العام بأكثر من 160% ويبدو جليا أن ما يثير فزع الإسرائيليين بشكل أكبر هو أن هذا الانحدار يأتي بعد القمة التي وصلت إليها إسرائيل
سنة كي تجي إلا بضكن لباتني سد حدا إيا سنة كان إن كجرنا إلا بضكن لباتني أفرتا يا نقضي سنده أو قبنا إلا ديوان قل يدد يهودا هو إسكا قبحا يا مغالوين كأمامك يهودا كدسان يهي toban sano la yaashay la soo dhaafay oo dhan yahuudda ka qaxay dhulka Filistiin marka la isku wada daro waxa ka badan dadka yahuudda ee qaxay labadan sano waana sida ay tilmaamayaan tirakoobyo rasmi ah oo ay sameeyeen macaahid iyo warbaahinta taabacsan kayaanka sahyuuniga ah wargeyska wararka ee Jerusalem Post kaasi oo wax ku qoran luqada Ingiriiska kana soo baxa magaalada Al-Quds Sharif ee gumeysiga yahuudda ku jirta ayaa daaha ka rogay in maamulka yahuudda ee isku yeeray Israa'il uu martigelinayo qaxkii ugu darnaa abid oo ay guryahooda iskaga baxayaan kumanaan yahuud ah oo lagu deegaameeyay deegaanada iyo magaalooyinka kala duwan ee Falastiinta gumeysiga ku hoos jirta sida uu tilmaamayo Jerusalem Post todobadii bilood ee ugu horeeyay sanadkan aynu ku jirnay ee 2024 ta waxa gudaha deegaanada uu ka dhisan yahay kayaanka sahayuniga iskaga qaxay 4600 oo yahuud ah taasi oo ka dhigan in ay bil waliba si kama dambeysa u qaxayeen 2200 oo yahuud ah kuwaasi oo horey u sii qaadanayay xoolahooda shahaadadkooda akadeemiga ah iyo maharaadkooda xafiiska dhexe ee tirakoobka dadka yahuuda oo taabacsan maamulka yahuuda ayaa tirakoob cusub oo dhawaan sameeyay isla markaana ku aadan dadka yahuuda ah ee qaxaya iyo kuwa soo galaya gudaha maamulka yahuuda waxa uu ku tilmaamay kuwa aad u kala fog oo tirada dadka qaxaya ayaa waxa ay ku tabalaamaysa kuwa soo galaya gudaha kayaanka sahayuniga ah xafiiska ayaana qaxa dadka yahuuda ah ku tilmaamay mid kayaanka sahayuniga oo ga dhigan dhiigbax joogta ah oo aanan xilligan loo heli karin daryeel degdeg ah sida uu tibaaxayo wargeyska yahuudiga ah tirakoobyada ka soo baxaya gudaha maamulka yahuuda ee ku aadan barakaca ballaaran ee ay martigelinayaan deegaanada iyo magaalooyinka kayaanka sahayuniga ah waa kuwa dhalinaya waaqic aad u adag oo ay wajahaysa xukuumadda dhiigyacabka Netanyahu waayo sanadkii ina dhaafay ee 2023 oo keliya waxaa dhulka muslimiinta ee Falastiin iskaga baxay ku dhowaad 56,000 oo yahuud ah lambarkan ayaana aad ooga badan marka la isku wada daro tirada yahuuda qaxday 10 sano ee aynu soo dhaafnay arintan iyo kacdoonkan qaxitaan ee saameeyay dhammaan sufuufta kala duwan ee dadka yahuuda ah ayaa ka dhigan mid aanan ku imaanin rabitaan shakhsi ah balse khubarada muslimiinta ah ee daneeya arrimaha Falastiin ayaa sheegaya in ay jiraan kumanaan yahuud ah oo aanan xitaa ka warqabin in uu jiro dal muslim ah oo la yiraahdo Falastiin dagaalka 2 sano galay ee Gazana uu soo nooleeyay qadiyadda halkii loo dheelmiyey rasuulkeenna kaasi oo yahuud badan ku qasbay in ay ku laabtaan dalalka galbeedka ah ee markii hore laga soo raray sidoo kale bayaanka ka soo baxay xafiiska tirakoobka maamulka yahuuda ayaa tilmaamaya in 137 dadka yahuuda ah iskaga barakacaya guryahooda ay ka tageen manaadiqda hodanka ah dhanka kalena hormarsan ee saldhigga u ah kayaanka gumaystaha sida Talaafiif iyo mandiqada bartamaha dhacda halka 28% yahuuda qaxaysa ay ka baxeen magaalada Xayfa iyo waqooyiga Falastiin 20% dadka yahuuda ee barakacaya ayaana iskaga ruqaansaday daanta galbeed oo ay yahuuda ugu yeerto gobolka yahuuda wasaamira tirada ugu badan ee yahuuda barakacaysa ayaa ah dhalinta iyo da'dhaxaadka ka shaqeynayay majaalaadka kala duwan ee maamulka yahuuda wadarta guud ee barakacayaasha yahuuda ee dhalinyarada ah ayaa sida uu sheegayo xafiiska tirakoobka yahuuda waxa ay gaaraysaa 400% iyadoona markii horeba ay wadarta guud ee dadka da'yarta ah ee ku nool gudaha maamulka yahuuda ahayd 27% keliya wargeyska Jerusalem Post oo sii wada taxliilkiisa ku aadan bayaanaadka ka soo baxay xafiiska tirakoobka ayaa yiri tani waxa ay ka dhigan tahay in ay Israa'il khasaareysa awooddii naacimada ahayd iyo karaankii soo koraayay kuwaasi oo ka mid ah muwaadiniinta ugu muhiimsan ee ku nool gudaha Israa'il iyagoona ka shaqeynayay majaalaad kala duwan oo habsami socodka nolosha aasaasi u ah sida waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga wargeyska yahuudiga ah ayaa taqriirkiisa ku soo gabagabeeyey in aysan jirin tirooyin wax ku ool ah ama arqaam la sheegi karo oo ku aadan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gudaha Falastiin kuwaasi oo u qaxaya khaarijka ama waa isku dayaya in ay ka baxsadaan gaboodfallada gurracan ee uu maamulka yahuuda ka wada daafaha kala duwan ee Falastiin
وفي هذا العام باتت إسرائيل طاردة للأثرياء حتى من بين سكانها ثم ها هي تستبعد تماماً من القائمة ومع استمرار الحرب على غزة وتداعياتها من محاكم دولية وقطع للعلاقات والاحتجاجات ووقف للصفقات كل ذلك يقوض الصورة النمطية لواحة الأمان والآمال والأعمال التي دأبت إسرائيل على الترويج لها على مدى عقود واقع دفع نحو 200 من بين أكبر رجال الأعمال الإسرائيليين إلى إصدار بيان يطالبون فيه بتغيير الحكومة الأكثر تطرفاً والتي يعتبرونها العدو الأول لإسرائيل
أغدى بينتي رأي أرورين لغسامي يقودها كيانك قميستها أيادها كالرغي إن روع كمد أهدتك يهود أيكو في كريان إن أيسكاق بحان قودها كيانك سببكو آدن وضعيق قلف سنة أي وجهيان يدقالك كسعنا يحين دابك غزة telefishanka kan ee hoostaga hay'adda warbaahinta ee yahuuda ayaa raayi ururin uu sameeyay waxa uu daaha kaga rogay in 25% dadka yahuuda ay ku fikirayaan waliba ay qorsheynayaan in ay iskaga ruqaansadaan deegaanada uu ka dhisan yahay maamulka yahuuda سببك آدن وضعك سياسة ديد يكن أمني أو وجهها يكيان كودا.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
وفي حسي سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى. عرفت الله
في النجوى
في السلوى
وحين
تحلق
التقوى
سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله.